My dear brethren, I feel
inahal kong kaigsoonan, akong gibati ang inyong kaligon o kamaayo sa atong panagtigom isip priesthood sa Diyos. Salamat sa inyong hugot nga pagtuo o sa inyong pag-ampo o sa inyong kadasig nga moalagad sa Ginoo. Duha ka bulan sukad si Presidente Thomas S. Monson mitawag kanako nga moalagad nga ikaduang magtatambag sa unang kapanguluan sa simbahan. Nakapaniguro ko nga kini nakapahinganha sa kadaghanan o niini ako nakalitan usab. Pagkatinood, ako moingon nga ako ang ikaduha nga nahinganha ang una ang akong asawa. Niadtong adlaw nga ang quorum sa napulog duha nagkatigom sa temple aron pagsustain ni Presidente Monson o pag-ordain o migahin kaniya nga propita, manalagna o tigpadayag o presidente sa ang simbahan sa Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Ako nalipay kaayo sa pag-isa sa akong kamot aron pagpaluyo sa nahal nga higala o pangulo. Human si Presidente Monson gipaluhian siya may pabalukin sa iyang magtatapos. Si Presidente Iring wala ikay nganha siya o sa kataw nga taasog kasinatian o kikaymutan. Talagsaong pagkapili isip o na magtamba. Dako ang akong pagmahal o pagdaig kanya. Unya si Presidente Monson may paibalokin sa iyang ikadukuhang magtatambag. Ang ngalan ingon sa sinati kayo. Ngalan di ay nako, milingilinggo sa tibuok lawak, wala makapaniguro sa akong nadungog. Ang pahiyom sa akong mga kaigsuonan o maluloyong tinanawa ni President Monson, nagpasalig nga sa makausapa ang akong kinabuhi may kausaban. Mingawan kitang tanan ni Presidente Hinckley, padayon siyang mupanalangin sa atong mga kinabuhi. Si Presidente Monson, mao ang propita sa Diyos sa atong panahon. Ako nagdahod kaniya o nagsaad sa kong kasing-kasing katakos so na ako nagkusog, nining talagsaong buhat. Niadtong 1979, usa ka dakong jeep nga pasaruan nga may 257 kasakmang sakay mibiya sa New Zealand alang sa lingaw-lingaw nga biyahe sa Antarctica ug Bali. Apan wala mahibaloy sa mga piloto nga dunay nag-usab sa pagpahimutang og duha ka pulgada nga paglupad. Kini nga sayop nagpahimutang sa eroplano 45 kakilometros paingon sa sidlakan nga gituoan sa mga piloto nga moy ilang padulngan sa pagpaingon nila sa Antarctica. Ang mga piloto may paubos ug mas ubos nga gitason aron ang mga pasahero makakita og maayong talan-aw. Bisan tuod may kasinatian mga piloto, wala kanila nakahimo sa ingon nga biyahe sukad. Ug alay paagi nga makahibalo sila nga ang sayop nga pagpahimutang naghimo kanila paingon sa Mount Erebus. So sa Erebus. Usa ka buhi nga bulkan nga nagtuybo nga nagbagtok nga yelo sa talan-awon nga gitas-on nga 3,700 metros. Samtang ang pilot padayong nagpalupad, ang puti nga snow o ang yelo nga nagtabon sa bulkan miangay sa puti nga panganod sa ibabaw. Nga nakahimo sa pagtanaw nga sila naglupad ibabaw sa patag nga yuta. Sa diha ang ilang instrumento mihatag og alarma ang yuta dali kaayo nga nagkaduol kanila ulahina. Ang tanan, ang aeroplano nahagsa sa kilid sa bulkan nga gikamatay sa tanan. Kato, usa ka grabe nga disgrasya nga nitabo gumikan sa gamay nga sayop tungod lamang sa pipila ka pulgada. Sulod sa daghang mga tuig nga pag-alagad sa Ginoo ug dili maihap nga mga interview, ako nakakaton sa kalainan sa kalipay ug kasubanan diya sa matag-usa nga mga kaminyuon, mga pamilya nga kadaghanan mahitabo gumikan lamang sa pipila ka pulgada. Ang kaagi ni Saul, ang hari sa Israel, naghulagway niini. Ang kinabuhi ni Saul masaaron sa sinugdanan apan kini may nakapasubo ng mapait nga katapusan. Sa sinugdan si Saul usa ka kambungan nga batan-on nga walay anak nga Israel nga makalabaw siyang kambungan. Si Saul pinili gayud sa Dios nga mahimong hari. Siya daghan og bintaha. Siya ambungan kaayo og barug gikan sa mugaway nga pamilya. Si Hinoon si Saul may daghan usab nga kahoyan apan na Ginoo misaad nga mopanalangin ug tabang kaniya. Ang kasulatan nagsugilon nga ang Diyos misaad nga magauban kaniya kanunay. Mohatag kaniya og bag-ong kasing-kasig ug mahimong bag-ong tao. Kun anaa kaniya ang pagtabang sa Ginoo, si Saul usa ka halangdong hari. Iyang gihiusa ang Israel o gibuntog ang mga Ammonites nga misulong sa ilang kayutaan. Wala madugay o sa kamasdako nga problema ang iyang gatubang, ang mga Palestino. Nga may makahadlok nga kasundalohan, mga chariots o mga ngabayo, katawhon nga ingon kadaghan sa balas baybayon, ang mga Israelita ng hadlok sa mga Palestina, nga sila nga nagtago sulod sa langob, sa kalibunan o kabatuan. Ang bato nung hari, nagkinahanglan og panabang. Ang propeta nga si Samuel, nagpahatod og pasidaan kaniya sa paghulat. Nga siya muabot og muhimos sa sakripisyo og mangayo og tambag sa Ginoo. Si Saul nagpaabot og 7 ka adlaw og si Samuel wala muabot. Hangtod si Saul mibati nga dili na makahulat. Iyang gitigom ang katawhan og mibuhat sa butang nga wala sa priesthood nga pagtugot. Siya mihimos siya og sakripisyo sa kaugalingong pagbuot. Sa dihang miabot si Samuel, siya nasubo. Nakabuhat ka og sayop, siya miingon. Kung ang bag-ong hari nakahulat, ug wala mo si mang sa gilatid sa Ginoo, kung siya mituman sa gipadayag nga pamaagi sa priesthood, ang Ginoo unta makabuhat siyang gingharian nga malungtaron. Apan karon si Samuel miingon, ang imong gingharian dili magpadayon. Niadtong adlaw, ang propeta nga si Samuel nakakita sa kahuyang sa kinaiya ni Saul. Kung abton siyag mga kakulian, si Saul walay igo nga katakos sa pagpugong sa kaugalingon nga magpabilin diha sa gilatid ang pagsalig sa Ginoo ug sa iyang propeta ug sa pagsunod sa mga sumbanan sa Diyos. Ang diferensya nga pipila ka pulgadas sa atong kinabuhi sama sa biyahe sa Antarctica o pagpakyas ni Saul sa pagtuman sa tambal sa propeta ug paghulat ug gamay lamang ingon sa gamay ra. Apan bisan ang gamay sayop sa kadugayan, makahimo nga dakong kausaban sa atong kinabuhi. Ako modalit kaninyo og giunsa nako pagtudlo ang sama nga sumbanan ngadto sa batan-ong piloto. Pananglitan, ikaw mogikan sa lindiganan diha sa Ecuador aron pagliok sa kalibutan. Apan ang imong padulngan naligas lang og usa kapulgada. Sa gayon nga ikaw mobalik sa pareho nga gilayon, unsa ka kalayo gikan sa imong padulngan? Pila ka kilometro? Gatusan ka kilometro? Ang tubag makapahingang ha. Ang sayop nga usa lang kapulgada, modala kanimo hapit 800 kilometros palayo sa padulngan o usa ka oras nga biyahe sa jeep. Walay tao nga gusto nga iyang kinabuhi matapos nga pait. Apan kadaghanan, sama sa mga piloto o pasahero sa makalingaw nga biyahe, kita naglaom usa ka mga lipay nga panaw, unya namatngonan, nga ulay na, nga ang usa ka sayop nga pila ka pulgada, nagdala nato padulong sa espirituhanong kadaot. Mga gagmayng sayop o jutay nga mupahilayo sa doktrina, gagmay ang mga sayop na mupahilayo sa doktrina sa Ebanghilyo ni Jesucristo, magdala ang masulubong silot sa atong kinabuhi. Busa importante kaayaw nga kita may disiplina nga maghimo o dinalian o diha-diha nga kausaban nga mahibalik sa husto nga gadalan o dili maghulat o maglaom nga ang sayop may iyang panahon nga mahimong husto. Kung madugay ang atong paghimo o hustong magkadaku ang panginahanglan sa paghimo o kausaban o mahimong malisod ang pagbalik sa husto nga dalan. Hangtod moabot nga ang kadaot kalit mo tungan. Kamong mga kalakainan sa priesthood, gitugyanan sa dakong responsibilidad. Hunaon na akini. ang atong langitnong Amahan, mitugyan kaninyo mga batanong deacons, teachers, o priests, sayawi sa pagpangalagad sa mga anghel o maibanghilyo sa pagpangandan. Kamong mga kalakinan sa Melchizedek priesthood na kadawat sa panumpa o pakigsaad, nga gisaaran sa tanan nga iya sa Amahan, nga kung kamong magbalaan sa inyong priesthood. Ang Ginoo nagpahinumdum nga kung kinsa daghan ang gihatag, daghan ang gikinahanglan. Katong naghupot sa priesthood sa Diyos, may dakong responsibilidad nga mahimong ihimplo sa kabuotan ngadto sa kalibutan. Kita makakabuot niya na nga pagdahom, kung kita dali nga makailas sa kakuyaw o kadautan nga motintal kanato nga mopelyo sa pamaagi sa Ginoo. O kung kita madasigon nga musunod sa pag-aghat sa Espiritu Santo na diha-diha mohimo sa husto o magdala nato pagbalik sa padungan. Kini nga komperensya gihubad ngadto sa 92 ka mga pinulungan o gisibya ngadto sa 96 ka mga nasod pinaagis sa moderno nga teknolohiya. Daghan kaninyo mitambong sa kinabutang kontrisa pinaagis sa internet. Ang bagong teknolohiya nga ingon niini makahimong posible nga ang mensahe sa ebanghelyo mokatap sa tibuok kalibutan. Ang church websites, maayong example kung unsaon nga makagamit kamo niini nga teknolohiya, isip kakuhaan ug inspiration, tabang ug pagkakaton. Kini mahimong panalangin kaninyo nga maghupot sa priesthood sa inyong mga pamilya ug sa simbahan. Apan pagmatnon, kini nga teknolohiya makahimo sa daotang butang nga makasulod sa atong panimalay. Kining makuyaw nga litag nga may usa lang kaklik sa mouse. Ang pornografiya, pagpanakit, pagkadili masinabuton, o pagkadili makijus makadaot sa pamilya, kaminyoon, o matag kinabuhi. Kini nga kakuyaw nagkatag-katag pinagi sa daghang media naglakip sa magasin, libro, television, TV, o musika, maingon man diha sa internet. Ang Ginoong mutabang kaninyo nga makabantay o makalikay ni ining mga kadautan. Anaa sa sayo nga pagkamatngon sa kakuyaw o sa usa ka tin-aw nga hustong dalan nga makatabang kaninyo nga magpabilin diha sa kahayag sa Ebanghelyo. Ang hinay nga pagdesisyon mahimong padulong sa dakong kadaot. Ang pagsulod sa usa ka lahi o makuyaw nga chatroom diha sa internet makadala kanimo ngadto sa taliwala sa nagkunuos nga bagyo. Ang pagbutang sa saka computer sulod sa pribado nga lawak nga ang mga sakop sa pamilya dili makagamit mahimo nga oy sinugdanan sa malimbungon og makuyaw nga panaw. Ang Ginoo wala lamang magkinahanglan sa mga buhat nga makita pansulod sa usab sa nahuna o pagpati nga may duol sa Espiritu sa kamanduan. Ang Diyos nagkinahanglan sa kasing-kasing o usa kaandam nga hunahuna. Kita, sa priesthood sa Diyos, adunay responsibilidad o gakum sa buot padulngan. Dili maayo nga ako magsugo sa tanang butang. Ang tao kinahanglan matinguhaon nga muapil sa maayo nga katuyuan o mabuhat o daghang butang diha sa ilang kaugalingon nga kawas nun nga kabubutan o magpainabu sa daghang pamaturan kay ang kaumanakan nila diin sila gitugyanan ngadto sa ilang kaugalingon. Ang langit ng Amahan nahibaludaan sa wala pakita mo ang hinining mortal nga kahimtang nga may datang kahong nga motintal ka nato palayo sa atong padulngan kay nakasala ang tanan o nahilayo sa Diyos. Mao nga siya nag-andam o paagi, alang kanato sa pagbuhat o pangahusto. Pinaagi sa maluluyon nga pamaagi sa tinuod nga paghinuso o sa pag-ula ni Hesus Kristo ang atong mga sala mapasaylo o kita dili mamatay kung dili makabaton o kinabuhing dayon. Ang atong pagtinguha nga maghinulson nagpakita sa pagkamapasalamaton sa gasa sa Diyos o tungod sa gugma sa manluluwas o pagpakasakit alang kanato. Ang mga kasugoan o ang pakigsaad sa priesthood gihimong pagsulay sa atong hugot na pagtuo, pagkamasulunon o gugma alang sa Diyos o ni Hesukristo. Apan labaw ka importante, sila nagtanyag og kahigayonan nga makasinati sa gugma nga gikan sa Diyos o aron makadawat sa kinatibuk ang hingpit nga kalipay dinhi o sa kinabuhi nga umaabot. Kini nga mga kasuguan o mga kapigigsaad sama sa giya sa pagpanaw gikan sa celestial nga gilayon. Ug mudala kanato layo sa kadaot ngadto sa mangturong destinasyon. Kini usa ka matahom ug mayaon nga lisod masabtan tugbang kini sa pagpaningkamot. Ingon niini kabililhon ang paghimo og desisyon nga husto ug magpabilin sa maong dalan. Hinumdumi, ang mga langit, dili pinoy-anan ni adtong wala gayoy mga sayop. Apan pinoy-anan ni adtong nakabantay nga sila nahibulag sa padulngan o ni adtong naghusto sa ilang mga agian na makabalik ngadto sa kahayag sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Kon atong mahalon ang pulong sa mga propeta o tumanon sila, kita makabantay nga kita nahimulag sa padulngan. Bisan may diferensya lamang o pipila ka pulgada. Karon mga kaigsoonan, kadtong wala magpakabana sa paghimo o angay nga kasaban sa padulngan o nagtuo nga karon sila nahilayo na sa Ginoo sa pamaagi o maglisod nga makabalik. Ngadto kanila atong ipahayag ang maayong balita, ang Ebanghelyo sa katubsanan o kaluwasan. Bisan unsa kalayo ang imong pagkahisalaag, ang pamaagis sa ikaw sa ang pamaagis sa pagbalik sigurado nga klaro, paduol pagkaton sa kabahin samahan, paggasa og usa ka masulubong kasing-kasing o may nulsulong espiritu, pagbaton og hugot ka magpagtuo og tuhoy ang makalimpyo nga gahom sa walay kinutuban nga pagkula ni Kristo. Kung kita mo kumpisal o maghinulsol sa atong mga sala, ang Diyos matinud-anon o makaturunganon nga mopasaylo og muhugas kanato gikan sa dili pagkamataron. Bisan unsa kapula ang inyong sala, mahimo kining maputi sama sa yelo. Dili kini masayon nga dalan. Nagkinahanglan og pagdisiplina sa kaugalingon og malig-ong tinguha. Apan ang resulta ini mahimayaon nga dili mahubit sa pulong. Ikaw dili makahukman sa mapait nga katapusan. Daghan ang butmo tabang kan ang imong pamilya, bisap mga stake present, leader kong quorum, home teachers. Tinuod ang imong gamhanan nga higala mo ang gamhanan kayo nga magbabuhat sa universe. Ang iyang priesthood ang inyong gihuptan. Siya makasabot sa imong kagulanan. Siya nahibalos imong kasubo. Siya ang atong amahan sa langit mo panalangin mo payong muligdong kanimo. Sila mag-auban kanimo o muaga kanimo samtang ikaw maningkamot sa pagtarong sa imong padulgan. Minahal kong kaigsuonan, kamo tinuod nga pinili o bililhong mga anak sa langit ng Amahan. Siya mitugyan kaninyo sa sagrado nga gahom sa Kristo. Ayaw pagbulag sa padulngan, pisan pilamlang kapulgada, pagpatalinghog sa Ginoo nga imong Diyos, o siya mutabang kanimo sama sa iyang gisaad nga buhatan alang kang saon. Siya muhatag kanimo og bagong kasing-kasing, mohimo kanimong bagong tao o sa kanunay mag-auban kanimo. Ako mo pamatuod sa atong langit ng Amahan nga nakaila o nahigugma kaninyo. Ako mo pamatuod nga si Jesucristo ang atong manluluwas, ang pangulo ni ini nga simbahan. Si Presidente Thomas S. Monson, ang propita sa Diyos karon. Ako mo pabati sa akong gugma o pasalamat kaninyo, akong mga minahal nga higala o kaigsuonan sa Kristo. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.